អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលបានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយកន្លងមកមានគ្រីស្ទបរិស័ទច្រើនណាស់យល់ច្រឡំអំពីគោលលទ្ធិនៃការញែកជាបរិសុទ្ធការយល់ច្រឡំនៃគោលលទ្ធិនេះអាចប៉ះពាល់ដល់នារីនិងព្រះយេស៊ូវយើងនឹងសិក្សាអំពីគោលលទ្ធិនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូកទី29និងសេចក្តីខ្លះនៅក្នុងជំពូកទី30ចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក29ខ1ដល់ជំពូក30ខ1ដល់ខ9នៅក្នុងជំពូក29បើវចនាមានចំណងជើងថាការញែកសង់ជាបរិសុទ្ធប្រភេទយ៉ាញ់បូជាប្រើសម្រាប់ញែកសង់ជាបរិសុទ្ធម្ហូបអាហារសម្រាប់សង់ដង្វាយដុតប្រចាំថ្ងៃពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការញែកសង់ជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងជំពូក29ជាជំពូកដែលវែងមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងប៉ុន្តែជំពូកនេះគឺមិនសូវធ្វើឲ្យអ្នកអានពេញចិត្តប៉ុន្មានទេទោះបីជាជំពូកនេះមិនសូវជាទីពេញចិត្តដល់អ្នកដែលអានក៏ដោយក៏ព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអាចប្រើប្រាស់នៅជំពូកនោះសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់ប្រលឹងរបស់យើងបានដែរព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូច្នេះនៃសេចក្តីទាំងឡាយទាំងពួងដែលសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់មនុស្សដែលបានអានព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក29ខ1នេះជាការដែលឯងត្រូវធ្វើដើម្បីនឹងញែកអ្នកទាំងនោះចេញជាបរិសុទ្ធឲ្យបានធ្វើការងារជាសង់ដល់អញគឺត្រូវឲ្យយកគោឈ្មោលស្ទាវមួយនិងជៀមឈ្មោល2ដកអត់ខ្ចោះកិច្ចការញែកពួកអ្នកជឿជាបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះគឺជាកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ពួកអ្នកជឿមិនមានសមត្ថភាពអាចញែកខ្លួនឲ្យបានបរិសុទ្ធនោះឡើយការញែកជាបរិសុទ្ធគឺជាកិច្ចការដែលព្រះគ្រីស្ទបានបំពេញដើម្បីឲ្យការទាំងអស់នោះបានស្រេចបាច់រួចរាល់យើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវតែចូលទៅឯព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យមានកន្លែងនៅក្នុងការញែកជាបរិសុទ្ធព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក29ខ2ដល់ខ4ហើយយកម្សៅភោជសាលីយ៉ាងម៉ត់ធ្វើនំប៉័ងឥតដំបែនិងនំឥតដំបែលាយដោយប្រេងហើយនឹងនំក្រៀបឥតដំបែប្រោះដោយប្រេងត្រូវឲ្យដាក់នំទាំងនោះនៅក្នុងកញ្ច្រែងរួចនាំយកមកជាមួយនឹងគោឈ្មោលព្រមទាំងជៀមឈ្មោលទាំងពីរហើយត្រូវនាំអេរ៉ុននិងកូនលោកចូលមកឯទ្វារត្រសាលជំនុំរួចយកទឹកមកផ្ងូតគេការផ្ងូតទឹកគឺជារូបភាពនៃការលាងសម្អាតបន្ទាប់ពីបានកាលជាថ្មីហើយព្រះគម្ពីរទីតោសជំពូក3ខ5បានពន្យល់យើងអំពីខ្លឹមសារនៃការលាងសម្អាតដោយទឹកគម្ពីរនេះគឺបានសម្ដែងថានោះទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងមិនមែនដោយការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តដោយសច្ចរិតនោះទេគឺដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់វិញដោយសារការសម្អាតនៃសេចក្តីកើតជាថ្មីហើយការប្រោសជាថ្មីឡើងវិញនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធការផ្ងូតទឹកដែលមានបរិយាយនៅក្នុងខនេះគឺសំដៅទៅលើការលាងសម្អាតនៃការកើតជាថ្មីចំណែកឯចានខ្លាំដែលដាក់ទឹកសម្រាប់ផ្ងូតដល់ពួកសង្ឃនោះគឺសំដែងអំពីវិធីផ្សេងៗដើម្បីលាងសម្អាតនៅពេលនេះគឺជាពេលដែលលោកម៉ូសេយកសម្លៀកបំពាក់បរិសុទ្ធមកបំពាក់ឲ្យលោកអេរ៉ុនព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក29ខ5ដល់ខ9ត្រូវយកសម្លៀកបំពាក់ទាំងប៉ុន្មានមកបំពាក់ឲ្យគឺអាវខ្លីអាវវែងនៃអេផូតហើយអេផូតនិងប្រដាប់បាំងទ្រូងឲ្យអេរ៉ុនហើយយកខ្សែក្រវ៉ាត់របស់អេផូតមកក្រវ៉ាត់ឲ្យដែរព្រមទាំងបំពាក់មួកលើក្បាលហើយដាក់ស្លាកនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធនៅភ្ជាប់នឹងមួកនោះត្រូវយកប្រេងមកចាក់លើក្បាលតាំងលោកឡើងរួចត្រូវនាំកូនលោកចូលមកបំពាក់អាវខ្លីឲ្យព្រមទាំងយកខ្សែក្រវ៉ាត់មកក្រវ៉ាត់ឲ្យអេរ៉ុននិងកូនលោកផងរួចជួតឈ្នួតឲ្យគេដែរ នោះការងារជាសង្ឃនឹងបានជារបស់ផងគេជាច្បាប់សម្រាប់នៅអកាជនិចគឺយ៉ាងនោះឯងដែលត្រូវតាំងអេរ៉ុនហើយនឹងពួកកូនលោកឡើងយើងក៏ចង់ឆ្លៀតនៅឱកាសដ៏ល្អនេះដើម្បីជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកដែលជាកូនរបស់ព្រះអម្ពីកូលទ្ធិដែលព្រះជាម្ចាស់ញែកពួកអ្នកជឿជាបរិសុទ្ធការញែកជាបរិសុទ្ធគឺជាកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើមកលើអ្នកជឿមិនមែនជាអ្នកជឿញែកខ្លួនឯងឲ្យបរិសុទ្ធសម្រាប់ថ្វាយដល់ព្រះទេយើងក៏ធ្លាប់បានចូលរួមជាមួយនឹងពិធីញែកជាបរិសុទ្ធដែលអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះបានសន្យាថានឹងធ្វើការនេះមួយការនោះមួយសម្រាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងក៏ធ្លាប់ចូលរួមនៅក្នុងពិធីនោះព្រមទាំងសន្យាដល់ព្រះជាម្ចាស់ថានឹងធ្វើការធំធំជាច្រើនដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះអង្គផងដែរប៉ុន្តែមិនជាយូរប៉ុន្មានយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីមានពិធីញែកខ្លួនជាបរិសុទ្ធជាមួយព្រះហើយគឺបុគ្គលនោះឯងមិនដែលធ្វើតាមសេចក្តីសន្យាដែលគាត់បានសន្យានៅក្នុងពេលដែលទទួលពិធីញែកជាបរិសុទ្ធនោះឡើយនៅទីនេះបើសិនណាជាលោកអ្នកបានអាននៅសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់លោកម៉ូសេលោកអេលីយ៉ាព្រះបាទដាវីតហោរ៉ាសាមយូអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រមទាំងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់លោកប៉ុលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនោះយើងមិនឆាប់ឃើញថាលោកទាំងនោះចូលមកចំពោះព្រះដោយអះអាងខ្លួនពួកគាត់ថាជាអ្នកណាឬក៏លោកទាំងនោះបានធ្វើអ្វីល្អឬក៏គាត់បានសន្យាជាមួយនឹងព្រះថាគាត់នឹងធ្វើអ្វីមួយថ្វាយដល់ព្រះអង្គនោះឡើយអញ្ចឹងជារួមគឺដើម្បីញែកជាបរិសុទ្ធគ្រប់គ្នាត្រូវតែចូលមកចំពោះព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយដៃទទេរួចហើយសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់លាងសម្អាតយើងព្រមទាំងបំពេញយើងដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងខ្លួនយើងជាបន្តយើងពិចារណាអំពីប្រភេទយ៉ាញ់បូជាប្រើសម្រាប់ញែកសង្ឃជាបរិសុទ្ធព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក29ខ10រួចត្រូវនាំកូនឈ្មោលមកនៅមុខត្រសាជំនុំហើយអេរ៉ុននិងកូនលោកត្រូវដាក់ដៃលើក្បាលកូននោះសម្ដេចសង្ឃនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់ត្រូវដាក់ដៃនៅលើក្បាលកូនដែលត្រូវយកមកធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាជំនួសអំពើបាបរបស់សម្ដេចសង្ឃនិងគ្រួសាររបស់លោកស្ដីអំពីការដាក់ដៃទៅលើអ្នកដទៃទៀតក៏មានអ្នកខ្លះជឿថាគេកំពុងតែចម្លងធម៌ទៅឲ្យម្នាក់ដែលគេបានដាក់ដៃនៅលើនោះការដាក់ដៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមិនមែនមានន័យថាចម្លងធម៌ឬក៏ចម្លងប្រលឹងវិញ្ញាណទៅឲ្យអ្នកណានោះឡើយការដែលលោកអ្នកអាចចម្លងបានគឺនៅពេលដែលលោកអ្នកដាក់ដៃលើអ្នកណាម្នាក់ទៀតនោះគឺលោកអ្នកអាចចម្លងមេរោគពីលោកអ្នកទៅឲ្យអ្នកដែលលោកអ្នកបានដាក់ដៃលើការដាក់ដៃនៅលើក្បាលសត្វមានន័យថាជាការធ្វើសញ្ញានកម្មជាមួយនឹងសត្វដែលមនុស្សដាក់ដៃលើមនុស្សមានបាបដែលចូលមកធ្វើយ៉ាញ់បូជាត្រូវតែដាក់ដៃនៅលើសត្វដែលនាំមកជាមួយដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីសញ្ញានកម្មដែលមនុស្សមានបាបនោះប្រាប់ថាសត្វនេះត្រូវស្លាប់ជំនួសខ្លួនដែលជាអ្នកនាំសត្វនោះមកឲ្យអាសនាដើម្បីថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជានៅទីនេះកូនឈ្មោលដែលលោកអេរ៉ុនដាក់ដៃលើគឺត្រូវស្លាប់ជំនួសលោកអេរ៉ុនកូននោះត្រូវគេយកទៅសម្លាប់ដើម្បីធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាពីព្រោះតែកូននោះត្រូវស្លាប់ជំនួសនៅអំពើបាបរបស់លោកអេរ៉ុនយ៉ាញ់បូជានេះហៅថាដង្វាយដុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យយើងនឹងឃើញអំពីសក្តីណែនាំជាពិស្ដាស្ដីអំពីវិធីធ្វើដង្វាយដុតការថ្វាយដង្វាយដុតមានធ្វើមកតាំងតែពីជំនាន់ដែលលោកតាអាដាមនិងលោកយេអេវ៉ារស់នៅក្នុងសួនច្បារអេដែនមកម្ល៉េះអាសនាយើងឃើញមាននៅទីនោះគឺជាអាសនាលង្ហិនដែលគេហៅថាអាសនាសម្រាប់ដង្វាយដុតគេហៅថាជាអាសនាសម្រាប់ដង្វាយដុតពីព្រោះជាអាសនាដែលសម្រាប់ដុតដង្វាយធំជាងគេបង្អស់ដង្វាយដែលគេយកមកដុតធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាធំបង្អស់នោះគឺជារូបភាពដែលចង្អុលបង្ហាញទៅចំអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់គឺជាដង្វាយដុតសម្រាប់សុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកឯអាសនាដង្វាយដុតសម្ដែងអំពីឈើឆ្កាងដែលគេយកព្រះយេស៊ូវទៅឆ្កាងសម្រាប់ជំនួសអំពើបាបរបស់យើងគ្រប់គ្នានៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីម្ហូបអាហារសម្រាប់សង្ឃព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក29ខ26និងខ27ត្រូវឲ្យយកទ្រូងជាមួយនោះដែលសម្រាប់បុណ្យតាំងអេរ៉ុនជាសង្ឃទៅគ្រវីទុកជាដង្វាយគ្រវីនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងបានជាចំណែកដល់ឯងឯទ្រូងនិងស្មារបស់ជាមដែលសម្រាប់បុណ្យតាំងអេរ៉ុននិងកូនលោកឡើងជាសង្ឃនោះត្រូវញែកជាបរិសុទ្ធដោយយកទ្រូងគ្រវីពីម្ខាងទៅម្ខាងហើយដោយយកស្មាលើកថ្វាយចុះឡើងនៅពេលដែលយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យយើងនឹងឃើញថា គ្រប់ទាំងដងវាយដែលយកមកថ្វាយជាដងវាយដុតគឺត្រូវញែកមួយចំណែកសម្រាប់ទុកឲ្យលោកអេរ៉ុនដែលជាសម្ដេចសង្ឃព្រមទាំងពួកគ្រួសាររបស់លោកទាំងអស់ដែលជាសង្ឃដែរពួកកូនចៅលេវីមិនត្រូវមានអ្វីជាកម្មសិទ្ធិដូចជាស្រែចម្ការជាដើមនៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសទាំងមូលតែម្ដងព្រះជាម្ចាស់ផ្គត់ផ្គង់ដល់គ្រួសារនេះតាមរយៈដងវាយដែលពួកអ្នកជឿយកទៅថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ពួកកូនចៅលេវីមានភារៈបម្រើកិច្ចការផ្សេងនៅក្នុងរងឧបោសថហើយក្រោយមកទៀតត្រូវបម្រើនៅក្នុងព្រះវិហារនាទីក្រុងយេរូសាឡិមពួកកូនចៅលេវីត្រូវទទួលនៅដងវាយមួយចំណែកពីដងវាយទាំងអស់ដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលយកទៅថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅឯរងឧបោសថនិងនៅព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីដងវាយដុតប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងរងឧបោសថគឺត្រូវមានដងវាយដុតប្រចាំថ្ងៃព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក29ខ38ដល់ខ40រីឯដងវាយដែលត្រូវថ្វាយនៅលើអាសនៈរាល់តែថ្ងៃជានិច្ចនោះគឺកូនជាម2អាយុ1ខួបកូនជាម1ត្រូវថ្វាយក្នុងពេលព្រឹកហើយមួយទៀតក្នុងពេលល្ងាចហើយដែលថ្វាយកូនជាមមុនដំបូងនោះត្រូវថ្វាយទាំងម្សៅយ៉ាងម៉ត់មួយភាគក្នុង10ក្នុងមួយថង់លាយនឹងប្រេងសម្រាំងមួយកំប៉ុងនិងដងវាយជ្រោចជាស្រាទំពាំងបាយជូរមួយកំប៉ុងផងយើងនឹងសិក្សាឲ្យលម្អិតអំពីដងវាយដុតប្រចាំថ្ងៃនៅពេលដែលយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យដងវាយដែលត្រូវដុតជាប្រចាំថ្ងៃនេះគឺមានកូនជាមួយដែលដុតនៅពេលព្រឹកលុះដល់ពេលល្ងាចត្រូវដុតកូនជាមួយទៀតថ្វាយជាដងវាយដែរការដុតដងវាយប្រចាំថ្ងៃគឺជាការរំលឹកដល់មនុស្សលោកថាមនុស្សត្រូវមានអ្នកណាម្នាក់ដើម្បីស្លាប់ជំនួសនៅអំពើបាបរបស់ខ្លួនម្យ៉ាងទៀតដងវាយដុតប្រចាំថ្ងៃក៏រំលឹកដល់មនុស្សលោកថាបើគ្មានអ្នកណាម្នាក់មកស្លាប់ជំនួសខ្លួនទេនោះអំពើបាបរបស់គេច្បាស់ជានាំគេទៅដល់សេចក្តីស្លាប់ជាមិនខានដើម្បីលួសមនុស្សឲ្យរួចពីបាបគឺដាច់ខាតត្រូវតែមានការខ្ចាយឈាមជាចាំបាច់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺបើកសម្ដែងនៅសេចក្តីពិតនេះឲ្យកាន់តែច្បាស់ឡើងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ26ដែលចែងថាត្បិតបើយ៉ាងដូច្នោះនោះត្រូវឲ្យទ្រង់រងទុកជាច្រើនដងតាំងពីកំណើតលោកីមកតែជន់ឥឡូវនេះដែលជាចុងបំផុតអស់ទាំងកាលនោះទ្រង់បានលិចមកម្ដងដើម្បីនឹងលើកអំពើបាបចោលដោយថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់វិញទុកជាយ៉ាញ់បូជាខនេះគឺសម្ដែងអំពីព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ព្រមប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាជំនួសអំពើបាបរបស់យើងឈាមរបស់គោឈាមរបស់ពពែនិងឈាមរបស់ជៀមគឺมันអាចលុបលាងអំពើបាបរបស់មនុស្សបានទេដើម្បីលុបលាងអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកម្ដងជាសម្រេចនោះគឺទាមទារនូវការខ្ចាយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាវិញយ៉ាញ់បូជាដែលព្រះយេស៊ូវយល់ព្រមបំពេញនោះគឺមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សម្អាតមនុស្សលោកឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងអំពើបាបព្រះអង្គម្ចាស់លាងសម្អាតអំពើបាបដោយព្រះអង្គទ្រង់សុគតតែម្ដងប៉ុណ្ណោះទ្រង់សុគតតែម្ដងដើម្បីយកព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកដែលជឿព្រះអង្គចាប់តាំងពីកំណើតលោកីយ៍រហូតដល់ចុងបំផុតកាលទ្រង់អាចធ្វើការនេះបានពីព្រោះតែព្រះអង្គប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបគ្រប់សម័យកាលនៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី30ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាអាសនៈដុតគ្រឿងក្រអូបថ្លៃលួសដើម្បីបានសិទ្ធថ្វាយបង្គំអ្នកស្អាតហើយមានសិទ្ធថ្វាយបង្គំលាបប្រេងដើម្បីមានសិទ្ធថ្វាយបង្គំគ្រឿងក្រអូបពេលនេះយើងពិចារណាអំពីអាសនៈដុតគ្រឿងក្រអូបជំពូក30គឺបរិយាយ៉ាងលម្អិតអំពីបែបបទនៃការថ្វាយបង្គំបើយើងសង្កេតមើលនៅក្នុងទីអសាធារណៈនៃរងឧបោសថយើងឃើញមានកន្លែងមួយដែលហៅថាទីបរិសុទ្ធនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធមានគ្រឿងអាសនៈ3ប្រភេទគ្រឿងអាសនៈទាំង3ប្រភេទនោះគឺសុទ្ធតែសម្ដែងអំពីលក្ខណៈថ្វាយបង្គំដោយដែលយើងបានសិក្សារួចមកហើយអំពីខ្លឹមសារនៃជើងចង្គៀងព្រមទាំងតុកនំប៉ាំងតាំងទុកប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានសិក្សាអំពីអាសនៈដុតគ្រឿងក្រអូបនៅឡើយទេឥឡូវដល់ពេលដែលយើងត្រូវពិចារណាអំពីខ្លឹមសារនៃអាសនៈដុតគ្រឿងក្រអូបហើយតុកនំប៉ាំងតាំងទុកហើយនឹងជើងចង្គៀងធ្វើពីមាសគឺជារូបភាពនៃការរួមសម្ព័ន្ធតវងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់និងការចងសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកជឿដូចគ្នាទីថ្វាយបង្គំមិនមែនជាកន្លែងដែលគ្រីស្ទបរិស័ទជួបជុំដើម្បីនិយាយដើមគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែជាកន្លែងដែលពួកបរិស័ទជួបគ្នាដើម្បីទទួលអាហារខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណដែលមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គដែលបីបាច់ថែរក្សាយើងការថ្វាយបង្គំគឺជាពិធីជប់លៀងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមួយយ៉ាងធំអាសនៈដុតគ្រឿងក្រអូបគឺជាកន្លែងសម្រាប់អធិស្ឋានពេលដែលយើងថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក30ខ1និងខ2ត្រូវឲ្យធ្វើអាសនាមួយពីឈើនាងនួនសម្រាប់ដុតគ្រឿងក្រអូបឲ្យមានបណ្ដោយមួយហាត់ទទឹង1ហាត់4ជ្រុងស្មើហើយកម្ពស់2ហាត់ឯស្នែងអាសនាក៏ត្រូវធ្វើភ្ជាប់នឹងទូអាសនាបើតាមការណែនាំខាងលើយើងឃើញថាអាសនាដុតគ្រឿងក្រអូបនេះគឺជាអាសនាដែលមានទំហំមិនសូវជាធំប៉ុន្មានទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក30ខ3និងខ4ត្រូវស្រោបដោយមាសសុទ្ធខាងលើហើយនៅចំហៀងជុំវិញព្រមទាំងស្នែងផងហើយត្រូវធ្វើកែមឲ្យមានមាសព័ទ្ធជុំវិញដែរនៅពីក្រោមកែមនោះត្រូវធ្វើកងមាស2ដាក់ភ្ជាប់នៅសងខាងសម្រាប់នឹងប្រហោកឈើស្នែងសែងទៅគ្រឿងអាសនៈនេះគឺមានទំហំតូចទេប៉ុន្តែត្រូវធ្វើដោយមានកងនិងឈើស្នែងសម្រាប់ពួកសង្ឃសែងនៅលើស្មាគម្ពីរជនគណនាមានពិពណ៌នាអំពីពួកសង្ឃលេវីដែលមានភារៈសែងគ្រឿងសក្ការៈទាំងបានមានពេលដែលគេធ្វើដំណើរកាត់ទីរហោស្ថានព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក30ខ6ត្រូវដាក់អាសនានោះនៅមុខវាំងននដែលនៅខាងមុខនៃហិបសិក្ដីបន្ទាល់គឺនៅមុខទីសណ្ដោះប្រុសដែលនៅលើសិក្ដីបន្ទាល់នោះជាកន្លែងដែលអញមកជួបនឹងឯងអាសនានេះគឺត្រូវដាក់នៅពីមុខវាំងននរីឯហឹបនៃសក្តិបន្ទាល់ហើយនឹងទីសណ្ដោះប្រុសត្រូវដាក់នៅខាងក្រោយវាំងននអាសនាដុតគ្រឿងក្រអូបគឺត្រូវស្ថិតនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធដែលជាកន្លែងថ្វាយបង្គំព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក30ខ7និងខ8អេរ៉ុនត្រូវដុតគ្រឿងក្រអូបលើអាសនានោះរាល់តែព្រឹកនៅវេលាដែលកំពុងរៀបចង្គៀងហើយរាល់តែល្ងាចក្នុងកាលដែលលោកអស់ចង្គៀងនោះត្រូវដុតគ្រឿងក្រអូបទៀតនេះគឺជាគ្រឿងក្រអូបថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាសម្រាប់ថ្វាយនៅអស់កាលជានិច្ចដល់អស់ទាំងពូជដំណរឯងតទៅយើងឃើញថាអាសនាដុតគ្រឿងក្រអូបគឺមិនមែនជាអាសនាសម្រាប់ធ្វើដង្វាយដុតទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក30ខ9មិនត្រូវថ្វាយគ្រឿងក្រអូបដុតទេឬយ៉ាញ់បូជាដុតឬដង្វាយម្សៅណានៅលើអាសនានេះឡើយក៏មិនត្រូវជ្រោចដង្វាយអ្វីលើអាសនានេះដែរគ្រឿងក្រអូបគឺជាសេចក្តីអធិស្ឋាននៅក្នុងខនេះយើងឃើញមានសេចក្តីបង្គាប់ដើម្បីឲ្យយើងប្រើគ្រឿងក្រអូបតែម្យ៉ាងគត់ពេលដែលយកទៅដុតនៅលើអាសនានោះពួកសង្ឃគាត់មានសិទ្ធិចូលទៅដុតគ្រឿងក្រអូបនៅពេលដែលលោកទាំងនោះចូលទៅអុជចង្គៀងនៅលើជើងចង្គៀងមាសអាសនាគ្រឿងក្រអូបសម្ដែងអំពីសេចក្តីអធិស្ឋានយើងហ៊ានអះអាងយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានចែងជាច្រើនកន្លែងស្ដីអំពីសក្តិអធិស្ឋានហើយនឹងការសរសើរដំកើងដល់ព្រះអង្គថាជាគ្រឿងក្រអូបកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជូនជាឧទាហរណ៍ខ្លះខ្លះដូចខាងក្រោមនេះដោយព្រះបាទដាវីតសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក141ខ2ថាសូមឲ្យសក្តិអធិស្ឋានរបស់ទូលបង្គំបានផ្សាយឡើងដូចជាគ្រឿងក្រអូបនៅចំពោះទ្រង់ចំណែកឯព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក8ខ3បានចែងដូចនេះថាមានទេវតាមួយទៀតបានចេញមកឈរនៅចំពោះអាសនាទាំងកាន់ពានមាសហើយមានគ្រឿងក្រអូបជាច្រើនបានប្រគល់ឲ្យទេវតានោះដើម្បីនឹងថ្វាយជាមួយនឹងសក្តិអធិស្ឋានរបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅលើអាសនាមាសដែលនៅមុខបល្ល័ង្កព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1ខ9ដល់ខ12ក៏បរិយាយអំពីលោកសាការីដែលត្រូវវេនគាត់ចូលទៅដុតគ្រឿងក្រអូបថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងអាសនានៃទីបរិសុទ្ធលោកសាការីគឺជាសង្ឃដែលមានពូជពង្សវង្សត្រកូលនៅក្នុងគ្រួសារលេវីគាត់មានសិទ្ធិធ្វើការបម្រើនៅក្នុងព្រះវិហារនៅពេលដែលគាត់ដុតគ្រឿងក្រអូបនៅក្នុងព្រះវិហារគាត់ក៏ធ្វើការអធិស្ឋានផងដែរបណ្ឌិតលូកាបានកត់ត្រាទុកនៅសេចក្តីដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អរបស់លោកតាមលំដាប់ពេលវេលាគឺចាប់ផ្ដើមពីលោកសាការីចូលទៅដុតគ្រឿងក្រអូបនៅលើអាសនាដោយនៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យមានភាពស្ងាត់ជ្រងំ400ឆ្នាំកន្លងទៅក៏មានការកក្រើករំពើកឡើងព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យលោកសាការីដឹងអំពីផែនការរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បំរុងនឹងធ្វើនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះគ្រឿងក្រអូបគឺជារូបភាពនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្បិតទ្រង់ជាអង្គដែលអធិស្ឋានទូលង្វរជំនួសយើងនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកអេរ៉ុនគឺជាសម្ដេចសង្ឃមានសិទ្ធិចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះលោកអេរ៉ុនក៏មានលក្ខណៈខ្លះខ្លះដូចជាតួអង្គព្រះគ្រីស្ទដែរប៉ុន្តែអង្គព្រះគ្រីស្ទមានលក្ខណៈដូចជាសង្ឃមលគីសដែកវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក7គម្ពីរហេប្រឺជំពូក9បានចែងថាអាសនាដុតគ្រឿងក្រអូបស្ថិតនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតតាមមើលទៅហាក់ដូចជាអ្នកកត់ត្រាព្រះគម្ពីរហេប្រឺមិនដឹងថាអាសនាដុតគ្រឿងក្រអូបនេះគួរតែស្ថិតនៅទីណានៅឡើយទេហេតុអ្វីបានជាអាសនាដុតគ្រឿងក្រអូបត្រូវនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតទៅវិញ អាសនៈដុតគ្រឿងក្រអូបគឺមិនត្រូវនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធទេបើតាមសេចក្តីណែនាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងអ្នកកត់ត្រាព្រះគម្ពីរហេប្រឺឃើញអាសនៈដុតគ្រឿងក្រអូបនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតពីព្រោះនៅពេលដែលលោកសរសេរអត្ថបទគម្ពីរនេះលោកមិនឃើញមានវាំងននណាបាំងចន្លោះរវាងទីបរិសុទ្ធនិងទីបរិសុទ្ធបំផុតទៀតឡើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់សគត់វាំងននបានរហែកជាពីរតាំងពីលើចុះក្រោមរូបកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវគេធ្វើទុកបៀតបៀនរហូតដល់សគត់នៅលើឈើឆ្កាង3ថ្ងៃក្រោយមករូបកាយរបស់ទ្រង់មានព្រះជន្មរូបពីសគត់ឡើងវិញរួចហើយទ្រង់យាងទៅឯស្ថានសួគ៌ដើម្បីនឹងបំពេញទូនាទីជាអាសនាដុតគ្រឿងក្រអូបជំនួសយើងទាំងអស់គ្នាយើងជាអ្នកជឿមានសិទ្ធចូលទៅឯបល្ល័ងនៃព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាអង្គដែលអធិស្ឋានទូលអង្វរជំនួសយើងព្រះគ្រីស្ទគង់នៅស្ថានសួគ៌ធ្វើជាអាសនាដើម្បីថ្វាយគ្រឿងក្រអូបនៃសក្ការៈទីស្ថានរបស់យើងរាល់គ្នាដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយបានជានៅពេលដែលយើងអធិស្ឋានទៅរកព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែថ្វាយសក្ការៈទីស្ថានរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សខ្លះអួតអាងថាពេលដែលគាត់ចូលទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺចូលទៅដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់បើតាមបទគម្ពីរអត់មានអ្នកណាអាចចូលទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់បានទេបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវចូលទៅឯវត្តមានរបស់ព្រះតាមរយៈទូអង្គព្រះគ្រីស្ទអង្គព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះដែលអាចនាំយើងចូលទៅដល់វត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានព្រះគ្រីស្ទកំពុងតែគង់នៅស្ថានសួគ៌ព្រមទាំងអធិស្ឋានជំនួសយើងទាំងអស់គ្នាយើងក៏ចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបរួមទាំងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលផងដែរបានដឹងថាមានព្រះម្ចាស់អង្គដែលកំពុងតែអធិស្ឋានជំនួសពួកគេយើងពិតជាមានចិត្តរីករាយណាស់ដែលដឹងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់យើងទ្រង់កំពុងតែអធិស្ឋានសម្រាប់យើងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ